Kiitos Herra, että minua autat tässä hetkessä ja saan turvautua siihen ihanaan pyhään henkeen, josta täällä on julistettu ja jonka ilmapiiri on täyttänyt meidän sydämemme. Kiitos, että olet täällä lahjoittamassa meille sitä rikkautta, jota vain taivas pystyy lahjoittamaan. Olemme riippuvaisia sinusta, pyhä henki, ja kiitos, että toimit ja olet toiminut Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille ja myös omalta puoleltani Jumalan armoa ja rauhaa ja kiitoksia hyvästä lomasta. Saimme viettää hyvin virkistävän hyvän loman. 2 viikkoa olimme vuokratulla kesämökillä ja sitten 2 viikkoa meni sukulaisissa ja lastenlapsia hoidellessa ja siinä sitten huomasimme, että nuoruimme 10 vuotta, saimme jostain lasten perässä. Ei se tietysti päältä päin näy, mutta sillehän minä en voi mitään. Joka tapauksessa luen Raamatusta erään paikan, Raamatun kohdan, ja on aina hyvä huomata ja tunnistaa nämä Jumalan liikehdinnät keskellämme. Kun tästä kokouksesta oli puhetta veljen kanssa, Hannun kanssa, niin mä meinasin kertoa aiheen, mitä olen ajatellut puhua, mutta täällä kerro mitään, että katsotaan. Ja sitten hän lukee Raamatun paikan, joka käsittää samaa aihetta, joka tuntuu oikein hyvältä jälleen kerran nähdä, miten Pyhä Henki yhdistää näitä juttuja, teemoja. Luen teille ensiksi Raamatun paikan, joka löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 3 ja sieltä jae 34. Johanneksen evankeliumi 3, jae 34. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna henkeä mitalla. Tämä Raamatun paikka on ollut mun mielessä jo kuukausia, ja nyt mulla on tästä vähän demonstraatiota teidän edessänne. Tässä on tyhjä lasipurkki, ja sitten tässä on kiviä. Pitää ottaa tämmöinen alusta, ettei vahingossakaan vaan tämä lasipurkki mene rikki ja loukkaa sormia. Nyt mä täytän tämän lasipurkin tällaisilla kivillä. Koliseeko? Niin se yleensä tekee. No niin. Nyt se on täyseksi vaan. Ei ole. Eipäs olekaan. Se näyttää täysinäiseltä. Mutta sitten mulla on tässä kivituhkaa. Ja sitten se täytetään. Kivituhkaa, joo. No niin. Ja sitten se menee tänne joka rakoseen. Näin. Nyt se on täyseksi vaan. Ei taida ollakaan. Täällä on vettä. Ja nyt kun laitetaan vettä, niin huomattavasti sinne vielä mahtuu vettäkin. Aika reilusti. Nyt se on täys. Nyt mä en voi laittaa tätä esille, ettei tapahdu ikävyyksiä. Mutta kuten huomasitte, isot kivet täyttivät se, mutta näytti olevan täynnä, mutta ei ollutkaan täys. Sitten laitettiin hiekkaa sinne ja näytti, että nyt se on ainakin täys. Mutta sinne mahtui vielä vettä. Kysymys seuraavaksi on, mitkä ovat meidän prioriteettimme, jotka täyttävät meidän elämämme? Jumala ei anna henkeä mitalla. Tämä Raamatun paikka oli äärettömän ihana. Raamatun paikka, jonka kanssa olen herkutellut pitkän aikaa. Ja mä en varmasti tuo tässä puheeni yhteydessä mitään erikoisen uutta. Varmasti tulee toistoa, mitä täällä on puhuttu kymmeniä kertoja. Mutta toistaminen, sehän on hyvä opintojen äiti, kun käydään näitä uusia, joista Paavalikin sanoi, että minua ei kyllästytä puhumasta samoja asioita. Jumala siis lähettää ja Lähetetyn tehtävä vastuu tulee tässä jakkeessa esille ja Pyhän Hengen täysivaltainen olemus. Minun täytyy ottaa silmälasit pois. Tämä kohta tarvitse katsella, minkä näköisiä te olette, koska jotakin se voi joskus sattua, mitä täältä puhutaan. Oikeastaan tuo silmälasin poistaminen on lunttilappua varten, kun mä näen paremmin ilman silmälasia läheltä. Pelastus on kokonaisvaltainen, mutta se voidaan kuitenkin jakaa kolme osaa. Pelastus, kun me tulemme uskoon, annamme elämämme Jeesukselle, saamme synnit anteeksi. Se on ykköspelastus, jos sanotaan näin. Ja sitten kakkospelastus on se, että me pelastumme jatkuvasti. Me olemme tiellä, jossa tarvitsemme Kristuksen armoa, armoistuinta. Saamme puhdistua päivittäin, käydä armoistumen eteen ja pyytää Jeesuksen verta puhdistamaan sydämemme. Ja monta kertaa pöly tarttuu takkiin ja joudumme puhdistamaan itsemme ja takkimme ja elämämme. Ja se on sitä jatkuvaa pelastusta, jota Raamattu kutsuu myöskin pyhitykseksi, Jeesuksen seuraamiseksi. Ja kolmas pelastus on sitten lopullinen pelastus, kun me päästään Jumalan luokse, joko kuoleman kautta tai ylöstempaamisen kautta. Se on se lopullinen pelastus, jossa sitten kaikki tuska ja vaiva ja kipu lakkaa. Mutta ennen kuin mä menen eteenpäin, niin tämä ensimmäinen pelastus, kun saadaan synnit anteeksi, niin joskus mua häiritsee joitakin asioita, kun kuulen todistajien puhuvan ja kertovan Jeesuksesta, mistä he ovat pelastuneet. Ja sitten välillä vaikuttaa siltä, että oikein maiskuttelevat siellä vanhalla elämällä ja tuovat esille, mitä siellä on tapahtunut. Ja eräskin henkilö mulle sitten kertoi, mitä kaikkea hän oli entisessä elämässään käynyt läpi ja mitä hän oli kokenut. Ja sitten mä sanoin hänelle näin. Tuo nyt vaikuttaa siltä, että Herra on antanut kaikki pahat tekoni anteeksi ja kaikki syntini anteeksi, mutta kiitos Herralle, ihanat muistot jäivät. Joskus se tuntuu sellaiselta, että nämä muistot on niin ihania, että niissä vielä eletään ja ollaan ja vaikutetaan, mutta toivottavasti me sydämestämme vihaisimme sitä pahaa, missä me olemme aikaisemmin olleet. Vihaisimme sydämestämme sitä roskaa ja saastaa ja sitä, mikä on tuonut meidän elämämme häpeä. Vaikka se on monta kertaa voinut rikkoa meidän elämämme, vaikka se on voinut tehdä ja haavoittanut meidän elämämme, mutta kuitenkin Jumala armahtakoon, että me voisimme ymmärtää sen, että se mikä on takanapäin, se on kadonnut ja meillä ei ole haluakaan enää mennä sinne. Vaan se on todellakin kaukana meidän elämästämme ja uusi on sijaan tullut ja tämän uuden kanssa me olemme tekemisissä. Tätä uutta me ruokimme ja sen kanssa olemme tekemisissä niin, että se saa kasvaa Jumalan armon antamaa kasvua ja vaikuttavaa kasvua. Mutta sitten Pyhästä Hengestä, kun tämä Raamattu puhuu tästä Pyhästä Hengestä, että se ei ole jaettu. Jumala ei anna mitalla Pyhää Henkeä. Vanha testamentti toi paljon esille, kuinka Pyhä Henki jo Raamatun alkulehdillä toimi, täytti ihmisiä. Mooseksellakin oli niin paljon sitä Pyhää Henkeä, että Jumala oli varaa ottaa Mooseksesta ja jakaa sitä 70 hengelle. Ja vielä Moosekselle jäi tähteitä. Ei loppunut. Ja monet profeetat saivat täyttyä tällä Pyhällä Hengellä ja saivat profetoida. Mutta se ei ollut tällaista kokonaisvaltaista Pyhän Hengen vuodatusta, vaan yksilöllistä. Ja siitä he sitten profetoivat, monet profeetat, että tulee aikakausi, jolloin tämä Pyhän Henki vuodatetaan kaiken lihan ylle. Tulee kokonaan uusi aikakausi, uudet mahdollisuudet, uudet jumalalliset mahdollisuudet ihmiskuntaan. Ja Jeesus myöskin puhui tästä lupauksesta ja sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, niin kuin tämä Pyhä Henki tulee, ja kertoi, mikä tämä Pyhä Henki on, mutta ei kertonut, miten se tulee ja miten se koetaan. Ja sitten apostolit saivat sen kokea, lupauksen täyttymisen, josta profeettoihin vedottiin ja sen tuomiin ennustuksiin. Sitten puhutaan hengen hedelmästä. Galattalaiskirje 5.22 ja korintolaiskirjeestä taas näistä hengen armolahjoista, palvelustehtävistä, ja ne onkin mahtavia. Mutta se, mihinkä minä hetkeksi haluan kiinnittää huomiota tässä yhteydessä on se, että millä tavalla meistä monta kertaa on tullut mittareita mittaamaan hengen ilmestymismuotoja. Meillä on monella erilaiset mittarit, millä me mittaamme, onko joku täyttynyt pyhällä hengellä, onko joku täynnä pyhää henkeä vai onko sillä osa pyhää henkeä. Ja me rajataan monta kertaa meidän omaa kokemuskenttäämme pyhän hengen toiminta. Niin kuin minä olen sen kokenut, niin täytyy toistenkin kokea. On olemassa muuten seurakuntia, jotka toimivat ikään kuin sillä tavalla, että kun heidän jonkun ihmisen puolesta pyydetään ja rukoillaan pyhän hengen kastetta, niin siihen otetaan todistajat ympärille. Ja kun sitten heille sanot, kiitä nyt kovaa Jeesusta. Ja kun he kiittävät, kiitä, ja menee tämä kieli sitten vähäksi aikaa solmuun, niin sitten todistajat sanotaan, todistat kuule, että sinä puhut kielillä, kaikki on selvää. Ja sitten annetaan vielä lentolehtinippu kouraan, sanotaan, että nyt kun sä oot pyhällä hengellä, niin kadulle. Mä oon 100-prosenttisesti varma, että olen oikeassa sanossani sen. En epäile, etteikö pyhä henki olisi näissä tilanteissa mukana, mutta epäilen sitä, että jos tällaisen muottiin pannaan jatkuvasti Jumalan henki, ei kauaa kestä, kun Jumalan henki väistyy. Jumalan henkeä ei voida laittaa muottiin meidän kokemusperän pohjalta, että Jumalan henkipää täytyy tulla aina samalla lailla, niin kuin minä olen sen kokenut, tai joku toinen on sen kokenut, koska pyhä henki on niin suvereeni. Ja Raamattu sanoo, että hän haluaa tulla niin kuin hän itse tahtoo. Hän jopa jakaa armolla ja niille, joille hän itse tahtoo. Ei voida, olen tuntenut ihmisiä, jotka ovat paastoneet monta kertaa 40 vuorokautta saadakseen jotakin sellaista, missä he mielikuvissaan elävät ja ovat omaksuneet jonkin jutun pyhästä hengestä, eivätkä ole koskaan sitä saaneet. Eräs lähetyssaarnaaja odotti kuoleman asti viimeistä voitelua. Hän ajatteli, että sen täytyy tulla. Hän oli Jumalan käytössä, oli ollut kymmeniä vuosia, sai nähdä Jumalan tekoja. Mutta jokin tuli sitten, joka tukahdutti tämän liikehdinnän. Ja sitten sitä ei enää tapahtunutkaan niin suurissa merkeissä, kun hän toivoi ja kaipasi. Ja sitten alettiin odottamaan sitä viimeistä voitelua. Tehän tiedät, että katolisessa maailmassa viimeinen voitelu ei ole pyhän hengen voitelu, vaan papin voitelu, kun hän voitelee kuolevaisen ihmisen. Sitä kutsutaan viimeiseksi voiteluksi katolisessa maailmassa. Mutta onhan se totta siinäkin mielessä, kyllä, jos me otetaan sitä heijastuselämäämme, niin kyllähän näinkin voi tapahtua viimeinen voitelu. Kun me kuollaan itsemme, niin Jumala voi antaa voitelun. Kun kuolema tulee meidän ekollemme ja meidän itsekeskeisille ja pyrkimyksille ja elämälle, niin voi olla, että siihen pääseekin Jumalan henki tuomaan tämän oman voitelunsa ja ilmestymään. Mutta on aivan merkittävää se, että me emme voi rajata pyhää henkeä. On erilaisia, tai oikeastaan muoti-ilmiönä tänä päivänä se, että puhutaan voitelusta ja puhutaan, on uusi voitelu ja on vanha voitelu ja on keskinkertainen voitelu ja on vähemmän voitelua, enemmän voitelua ja niin edelleen. Monenmoisia voitelukäsitteitä olemassa näissä hengellisissä piireissä, mutta pyhä henki ei ole vain joku osa-alue hengen toiminnasta, vaan hän on kaikki, mitä pyhä henki on. Jumala ei anna osaa henkeä meille, vaan jos Jumala antaa henkensä, niin siinä on koko Jumalan henki. Jumala ei anna vaan jotain osaa siitä, eikä Jumala anna jollekin toista henkeä ja jollekin toiselle toista henkeä, vaan jos kysymyksessä on pyhä henki, kyllä se on sama henki jokaiselle. Ja siinä on samat elementit jokaiselle, sen luonne, sen tuoma rikkaus ja siunaus. Sen on äärettömän tärkeää ymmärtää myöskin esirukouksen etsinnässä, kuinka tänä päivänä etsitään tällaista esirukousmahtipontaisuutta, jossa juostaan määrättyjen evankelistojen perässä. Mä kenties olen toistanut tätä, tai joskus tuonut esillekin sitä, mutta en voi olla sanomatta sitä. Jälleen kerran. ihmettelen suuresti sellaisia tilaisuuksia, jossa puhutaan Pyhän Hengen olemassaolosta, Pyhän Hengen täyteydestä, Pyhän Hengen voimasta, Pyhän Hengen ilmestymisestä. Ja samat ihmiset vuodesta toiseen kulkevat rukousjonossa ja aivan samojen tarpeiden kanssa. Minä uskon Pyhään Henkeen. Ja uskon Pyhän Hengen toimintaan. Ja uskon, että siellä missä Jumalan Henki todella toimii, ihmiset saavat avun. Kun sinä kutsut jonkun ihmisen kotiisi, olisi varmaan epätervettä, taikka sitten alkaisit ihmettelemään, mistä on kysymys. Jos joku kaveri sanoo, että, tai kutsut nyt kuin Hannu vaikka kylään, tule Hannu kylään meille. Ja sitten Hannu sanoo, että joo, mä tulen, ja kun Hannu soittaa ovikelloa, ding dong, mä vaan oven. Niin sanoo, että mä en vaan tuu kokonaan, että mä jätän jalan tuonne ulkopuolelle ja toisen käden. Sopiiko? Silloin mä alkaisin miettimään, että mistä on kysymys. Että nyt alkaa joku lääke on jäänyt ottamatta, aamulääke tai jostain muusta on kysymys. Kyllä kun yleensä tullaan kylään, niin astutaan ihan kunnolla kotiin ja sanotaan, että täällä ollaan. Kiitos kutsusta. Ja nautitaan siitä vieraanvaraisuudesta, joka koti tarjoaa. Samalla lailla kun Jeesus tulee sydämeen, hän tulee kokonaisvaltaisesti. Ei hän jätä jotain osaa pois, vaan hän tulee kokonaan omine käsineen, silmineen, jalkoineen niin, että me voimme nähdä niin kuin Jeesus haluaa meidän näkevän. Voimme vaeltaa niin kuin Jeesus haluaa meidän vaeltavan. Voimme tehdä niitä tekoja, joita Jeesus haluaa meidän tekevän ja niin edelleen. Hän tulee kokonaan meidän sydämeen. Samalla lailla Pyhästä Hengestä, kun sanotaan, ei hän tule vaan osana. Vaan Pyhä Henki ei ole jaettu. Hän ei anna henkeänsä mitalla. Ymmärtäkää tämä. Hän ei anna henkeänsä mitalla, eikä ole olemassa sellaista mittaria, niin kuin monta kertaa me otamme itse valtuudet mitata, kellä on enemmän Pyhää Henkeä, kellä vähemmän. Jos Pyhästä Hengestä on kysymys, hän on niin suvereni, niin arvokas persona, että hän ei ole vain joku voimakäsite. Niin kuin luin tässä muutama päivä sitten Jehovan todistajien nettisivujen verkosta, mitä he ajattelevat Pyhästä Hengestä. Paljon on tullut muutoksia heidän käsityksensä vuosikymmenen varrella, mutta se on heillä vain voima, joka auttaa. Meidän Pyhä Henki on persona. Hän ei ole vain joku voimakäsite, hän ei ole vain joku kokemus meidän kristillisessä elämässämme, vaan Raamattu toi esille, että Pyhä Henki on persona. Persona, joka kuulee, persona, joka puhuu, persona, joka johdattaa, persona, joka opettaa, persona, jolla on tehtävä, persona, joka jakaa armolahjoja, persona, joka kirkastaa Kristusta. Hän on todellakin määrätietoinen tehtävissään, kun kysymyksessä persona Pyhä Henki. Sen tähden on äärettömän tärkeää oppia tuntemaan Pyhää Henkeä. Ei vaan kokemaan ja pyytämään. Ja tämä pistää välillä oikein vihaksi, kun näkee, että me olemme turtuneet sellaiseen ajatukseen, että me etsimme jatkuvasti vaan kokemuksia. Niin kuin eräässä kokouksessa olin missä oli tätä kaatumisilmiöitä, enkä minä olin niitä vastaan, olen itsekin nähnyt, kuinka ihmiset kaatuu Jumalan voimasta. Mutta siinä vaan pani merkille se, että siinä oli henkilö, joka rukoili ihmisten puolesta ja porukkaa kaatui, niin eräs vanhempi ihminen kysyi toiselta vanhemmalta sitten, kaveriltaan varmaankin, että joko sä kävit kaatumassa? Sä juu, 4 kertaa, pitäisikö mennä vielä 1 kerran? No mä otin sitä vähän siitä hihasta kiinni, että eiköhän riitä jo, jätähän toisillekin. Se on niin kuin eräs veli, tuolla kaksosvelini kertoo, kun hän oli uimahallissa yleisessä saunassa ja siellä kaksi henkilöä keskusteli keskenään. Ja toinen kysyi sitten, että oletko kokenut herätystä koskaan? Toinen sanoi, että en ole. Sitten tämä kyselijä sanoi, että mä oon kokenut 7 kertaa ihania hetkiä. Ihmiset kokee vaan, etsii kokemuksia. Mutta Jumala haluaa, että me etsimme persoonaa, persoonaa, pyhä henkeä, ja hän tuo kyllä kokemuksia. Minä olen kokemuksia vasta, onhan minulla itsellekin niitä vaikka kuinka paljon, jopa toisellekin jakaa. Siitä ei ole kysymys, vaan se, että me ymmärrämme, että Jumala ei anna henkeä mitalla, joka vapauttaa sinut näistä jatkuvista esirukoustoiminnasta ja oravan pyörästössä. Sinun pitää tehdä ja sinun pitää etsiä, vaan sinulle vapautuu usko luottamaan, että sinä olet pyhän hengen lähellä pyhän henkeä, jolla on oikeus kokea samat armoitukset kuin kellä tahansa. Jumala jakaa, pyhä henki jakaa. Jumala ei anna henkeänsä mitalla, vaan jos hän antaa, niin hän antaa juuri sitä, mikä on ja mitä on pyhä henki. Jos te saisitte tämän ajatuksen, toivottavasti saisitte tämän ajatuksen tänä aamupäivänä, niin mä uskon, että se vapauttaisi monen uskon luottamaan henkilökohtaisesti pyhä henkeä, löytämään pyhästä hengestä todellinen ystävä, joka jatkuvasti opettaa, joka on mukana, joka avaa meidän käsityskykyämme Jumalan sanasta ja opettaa meitä jatkuvasti kulkemaan sen kanssa eteenpäin. Pyhä henki tulee kokonaisena. Sen takia älkäämme rajoittako tätä. Älkäämme rajoittako pyhä henkeä. Minä olen kertonut sen unen, jonka näin muutamia vuosia sitten, jossa uneksin, muistakaa tämä on uni, tämä ei tarvitse tehdä mitään oppia, uneksin keskustelevani Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus kysyi minulta siinä unessa, Mikko, saanko minä tulla Sioniin niin kuin minä itse haluan? Mä sanoin Jeesukselle siinä unessa hymyilen, totta kai. Ja rupesin oikein nauramaan, että sitä varten me rukoillaan ja taistelemme ja odotamme sun läsnäolosi, kunhan et jätä tulematta, kunhan vain tulet. Tule miten vain. Sitten Jeesus hymyili minulle kauniisti ja vei minut toiseen tilanteeseen siinä unessa, jossa olimme tässä Sionin edessä rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja nuoret kaatuvat maahan ja alkoivat pyörimään vinhaa vauhtia lattialla. Ja katseltiin huulipyöränä, että mitä tässä tapahtuu. Ja vanhemmat ihmiset, kun he kaatuvat, niin he kauniisti arvovaltaisesti pyörivät. Mutta sitten Jeesus sanoi, tätä minä tulen tekemään. Minä tulen pyörittämään teitä. Ja jokainen, joka minun pyöritykseni tulee, paranee sisältä ja päältä, niin kuin minä olen täydellinen. Ja mä ihmettelin pitkän aikaa tätä unta, mitä ihmettä tämä pyöritys mahtoi olla. Ja enkä mä koskaan odottanut, että visuaalisesti tapahtuisi tällaista pyöritystä. Mutta kenties meidän sisäisessä hengen maailmassa Jumala tahtoo tehdä sitä pyöritystä, joka avaa meidät ja joka vie meidät pois sitä vanhasta käsityksestä, jossa pyhä henki pitäisi tulla juuri niin kuin sä oot tottunut sen tulemaan. Jumala haluaa jotain aivan uutta. Jumala haluaa, me elämme pyhä hengen aikakautta ja Jumala varustaa seurakuntaansa yhä enemmän ja enemmän kokonaan aivan uusille Jumalan siunauksille, jossa Jumalan henki tulee aivan yliluonnollisella tavalla, niin että siinä ei tarvitse edes ihmiskäsiä, eikä tarvitse muuta kuin kenties sanoja, taikka ei niitäkään, kun Jumala ilmestyy ja valtaa seurakuntaansa läsnäolonsa kautta. Siellä voi tapahtua mitä tahansa, niin kuin helluntaiherätyksen alussa Asusan kadulla. Ei heillä ollut käsitystä, millä tavalla pyhä henki tulee. Mutta kun pyhä henki tuli, se tuli kuin sellainen usva pilvi sinne. Niin sakeana pilvenä seurakunnan keskellä, että pienet lapset leikkivät piilosta, kun se oli niin sakea pilve, niin ettei sen läpi näkynyt. Se pilvi oli niin konkreettista. Ja siellä Jumala armoitti ihmisiä. Toiset sai uskon rukoilla sokeiden puolesta. Toiset saivat uskon rukoilla tämmöistä liikuntarajoitteisten puolesta. Toiset saivat armoituksen rukoilla uusia elimiä kehoon. Jumala jakoi erilaisia armolajoja ja uskoa rukoilla näiden erilaisten sairauksien puolesta. Toiset saivat uskon voimatekoihin niin, että sormet kasvoivat. Jäsenet kasvoi Jumalan ihmeiden kautta, kuka mä uskon, jos Jumala avaa meille uskon ovet, luottamaan siihen, että Jumala ei anna henkeänsä mitalla, vaan Jumalalla on kaikki valta. Sä oot ajatellut, että se on vaan ne kivet, mitkä sä oot saanut, taikka kivituhkaa, että nyt sä oot täys. Mutta kuulkaa, on olemassa vielä Jumalan veden vesivirrat, jotka voi täyttää meidät. Että jos tässä olisi luonnollista vettä, niin mä tiputtaisin tähän, että oikein lätinä kävisi, mutta kun se on tekokukka, niin mä en tee sitä. Kuka luonnon voimilla on valtava voima. Kattokaa tuon kattoakin. Täällä on pidetty isoa remonttia ja ulkoremontti on saanut aikaa sen, että siellä vanhat perustukset ovat särkyneet ja on päässyt vettä sisään ja se on kostuttanut noita penkkejä ja niin edelleen. Ei paha, ettei hyväkään, koska taloyhtiövakuutus, vaan rakentajan vakuutus tulee varmaan korvaamaan osan noista. Mutta se, mikä voima on luonnolla. Yksi päivä katselin YouTubesta näitä, jotka bongaa isoja myrskyjä ja näitä, mitä ne on, nämä pyörremyrskyjä, tornadoja. Ja kun ne pääsee lähelle näitä tornadoja, niin sitten alkaa jo naurua kulkemaan. Se on pelonsekaista naurua, kun näkee, kun katsoo, tämä tornado menee joka paikkaan. Se repii talot perustuksilta ja se repii puut juurineen ja se kaataa autoja, vie suuria romumassoja eteenpäin, tekee mieletöntä tuhoa. Ja salamat iskee joka paikkaan. En tiedä, oletko sä ollut koskaan myrskyn keskellä. Mä oon joskus ollut oikein, me tultiin Espanjasta lomille ja me saatiin mennä yhden veljen kesämökille sitten muutamaksi päiväksi lepäämään. Ja sinne tuli sellainen ukkosilma ja salamointia, että me ei voitu nukkua. Me vaan pelättiin sitä että, ja rukoiltiin, että älä iske salama tänne. Me vaikka tuonne rannan pappilaan, joka on toisella puolella ja sinne se menikin, mutta pappila säästyi, mutta puut ympäriltä kaikki kaatu. Mutta pappila säästyi. Näillä luonnonvoimilla on valtava voima. Ja kun Raamattu sanoi eräänä päivänä, kun apostolit täyttivät Pyhän Hengellä, niin se paikka tärisi. Se paikka tärisi. Ja kun Pyhä Henki kulki Pietarin edellä, enkeli oli siellä mukana, niin vankilan ovet aukeni ja kahleet kirpoisivat käsistä ja jaloista ja miehet olivat pian vapaana. Kun tämä Pyhä Hengen läsnäolo pääsee ilmestymään, niin silloin tapahtuu, että vangit vapautuvat. Vangit vapautuvat. Ja Jumalan ihmeet ja tunnusmerkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Sen tähden muistakaa, ystävät, ja muistatan itseäni. Pyhä Henki ei ole mitoitettu sinun mittaasi, vaan hänellä on omat mitat. Ja Pyhä Henki ei ole jaettu. Jumala ei anna henkeä mitalla. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Siellä Jumala ei anna henkeä mitalla. Oletko ymmärtänyt tämän päivän sanoman? Nyt rukoillaan sitä. Rukoillaan sitä, Jumala, anna henkeäsi. Ja muista, kun Jumala antaa henkeäsi, niin sinulla on se henki. Elä sen kanssa, anna sen vapautua, koska Pyhä Henkeä me voimme rajoittaa. Synti voi rajoittaa Pyhä Hengen toimintaa. Epäusko me voi rajoittaa Pyhän Hengen toimintaa. Me voimme täyttyä muullakin kuin Pyhällä Hengellä. Me voimme täyttyä katkeruudella. Me voimme täyttyä vihalla. Me voimme täyttyä rakkaudettomuudella. Me voimme täyttyä anteeksiantamattomuudella. Me voimme täyttyä niin monella muulla kateudella. Sen takia Raamattu sanoo, että pankaa ulos kaikki se, mikä painaa. Halleluja. Niin kuin huomasitte, tämä astia, johon laitoin näitä kiviä, sen täytyy olla ensiksi tyhjä, ennen kuin sinne voitiin mitään laittaa. Vasta sen jälkeen, kun se oli tyhjä, sinne laitettiin kivet ja kivituhkat ja vesi. Jumala haluaa näin. Me ollaan laulettu uudista. Saanko Jumala antaa tämän uudistavan hengen olla seurakunnan yllä edelleen, että me voimme laulaa koko sydämestä, oi uudista Herra minut. Halleluja. Juha, tuu kanssani tänne. Juhan upea veli, mä kiitän Jumalaa, että mä oon saanut tällaisen hyvän työtoverin seurakuntaa ja rukoillaan tässä yhdessä vielä.